segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reco Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk ada pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reco Buntung melalui streaming di RecoBuntungFM.com, JogjaStreamers.com, atau aplikasi Noise. Senang banget pemirsa siang hari ini ya, Ica dapat kembali menemani Anda pemirsa dalam Bincang Siang bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta. Dan kali ini pemirsa, kalau kita bahas tentang urologi, tentang saluran kencing gitu kan, terkadang kita tuh seringkali tidak sadar bahwa ada tanda atau ada gejala dari gangguan kencing yang sedang terjadi nih pemirsa. Nah, bahkan semakin lama ini bisa menimbulkan masalah yang tidak bisa diremehkan tentunya. Nah, untuk itu pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan Dr. HR Danarto, SPB, SPUK. Beliau adalah spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama di Bincang Siang Reco Buntung. Oke, kita sapa terlebih dahulu pemirsa Dr. Danarto yang sudah hadir di studio Reco Buntung kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Danarto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya, sehat kan? Dokter? Sehat dong.
Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Nah, dokter kemarin kemana? Banyak yang nanya ini.
Katanya disimpan Mbak Ica.
Iya, disimpan ya.
Oh, terus ngumpet saya.
Ngumpet ya, biar istirahat sehari pemirsa. Oke, dokter, hari ini kita bakal membahas tentang masalah apa aja sih yang sering timbul ketika sedang mengalami gangguan saluran kencing. Nah, saluran kencing ini kan gangguannya juga gak cuma satu dua ya, dok ya. Ada berbagai macam gangguan itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya apa sih, dok, yang akan terjadi ketika saluran perkemihan ini dia terganggu gitu, dokter?
Baik, terima kasih. Persiapan yang saya hormati, tentunya mohon maaf, kemarin nggak muncul. Ya, jadi begini pemirsa, jadi kalau ada beberapa gejala yang sering adalah nyeri ya. Nyeri karo pipis atau pinggangnya nyeri. Nah, ini tentunya ada kemungkinan karena saluran kencing, ada kemungkinan faktor luar. Nah, yang kalau saluran kencing biasanya itu kalau di kandung kencing itu adalah nyerinya di akhir kencing ya. Kalau itu loh kok selama kencing sakit, berarti itu di uretranya, di salurannya. Loh kok kencing enggak sakit tapi kok pinggangnya sakit? Oh, berarti ini ada di ginjalnya. Nah, kemudian yang kadang-kadang mengejutkan, loh kok kencing berdarah? Nah, ini yang ya. Kencing berdarah, ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Ya, kalau yang sakit itu bisa karena batu, bisa karena infeksi atau radang. Kalau yang tidak sakit, nah ini bahaya ini. Kadang-kadang ini namanya tumor, bisa karena tumor itu biasanya enggak sakit. Nah, kemudian yang sering kali gejala di urologi adalah ngompol. Ya, kalau loh kok ngompol itu, ada tadi barusan tadi pagi itu 24 tahun masih ngompol ya. Ya, dia wanita umur 24 tahun, ngompol sampai dia mengatakan, saya tuh nggak berani kemana-mana dok, takut kalau ngompol. Apa bisa diobati? Ya, setelah kita cek urut dinamik, oh bisa diobati. Nah, jadi kita ada alat namanya urut dinamik, bisa untuk melihat, oh ini masanya di mana, sarafnya atau ototnya, oh kalau hanya itu bisa diobati. Sayangnya ya baru umur 24 tahun ketemu saya kan gitu.
Ya. Ya lebih cepat dong dok.
Nah ya itu lebih cepat. Ya. Harusnya 50 tahun gitu ya.
Iya jangan dong, kasihan dia. Iya. Kemana-mana 50 tahun dok.
Iya betul. Nah kemudian yang sering kali adalah malah justru tidak ngompol tapi gak bisa pipis. Lah gak bisa pipis itu kalau masih muda kemungkinan biasanya batu ya. Atau karena celakaan sehingga sarafnya itu gak bisa pipis. Tapi kalau laki-laki sudah di atas 60 tahun ya itu biasanya prostat. Nah itu gejala-gejala itu yang tentunya segera diatasi. Kenapa toh segera diatasi? Takut kalau fungsi ginjalnya jelek. Nah sebetulnya gejala-gejala di saluran kencing ini segera diobati supaya tidak jatuh ke gagal ginjal. Itu sebetulnya. Loh, apa sering? Oh banyak. Nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba dia tahu-tahu loh kok disuruh cuci darah. Nah padahal sebetulnya gejala itu tidak dirasakan. Mungkin pegel-pegel, gosok-gosok gitu kan. Tapi akhir-akhir loh tiba-tiba kok kreatinnya naik. Maka perlu cuci darah. Nah itu pemirsa tentunya saya sangat konsen, barangkali nanti merasakan apa, mari kita diskusi pada siang hari ini. Gitu.
Oke, baik. Dari banyaknya nih yang tadi tanda-tanda ternyata ada yang kita rasain, ada yang nggak kita rasain nih dok ya. Tapi ada nggak sih dok yang pasien yang datang ke dokter gitu, dia tuh sebenarnya udah tahu nih tanda-tandanya, tapi dia abai gitu dok.
Ya.
Nah ini
banyak.
Seberapa
banyak,
nih,
banyak susu dari reco buntung ini, dengar dari reco buntung ini, saya kalau nggak pernah nggak dengerin itu gejala itu saya pikir nggak apa-apa, itu banyak.
Oh jadi kayak menormalisasi ya dok ya?
Ya dianggap nggak ada apa-apa gitu toh. Nah yang repot pemirsa itu tanya Mbah Google itu yang repot. Mbah Google itu siapa yang jawab itu kan nggak tahu. Nah itu repotnya, sehingga itu kadang-kadang berlama-lama itu beberapa ya berapa bulan yang lalu ada itu. Jadi setelah dia datang ke kami tahu itu ada batu kandung kencing. Ya cuma pagi masuk saya pecah batunya, malam pulang.
Oke.
Selesai.
Padahal segitu ya dok, ya cuma sebentar.
Dia dia cuma merasakan kok aneh ya, Pak, aneh-aneh. Tapi ya cuma aneh tanda tanya gitu. Sudah lama Pak ini. Wah, puluhan tahun udah. Wah, ampun deh.
Berarti memang ini ya dok ya, sosialisasi tentang
gejala-gejala ini ya, nggak tahu.
Berarti nah itu penting juga ya,
penting
untuk
juga.
Karena banyak orang yang ternyata mereka masih leleh luas
gitu
ya dok
ya,
istilahnya.
Ya,
gitu. Ya. Tapi sebenarnya untuk mewaspadai suatu hal yang terjadi gitu tentang masalah urologi, apa sih dok yang perlu kita waspadai supaya gangguan-gangguan ini tuh tidak jadi masalah yang serius gitu dok?
Ya, jadi pemirsa, jadi apapun yang dirasakan, entah yang biasanya begini kok tidak begini, nah itu maka waspada. Misalnya ya, loh kok tiba-tiba ngompol, oh tadi ada juga ngompol itu. Ngompol tuh dia bilang kalau capek oh, dok saya ngompol. Jadi kalau nggak capek nggak ngompol, ya, tapi itu kelainan.
Oh kelainan itu. Walaupun tidak selalu ya.
Tidak selalu. Dia katakan paling seminggu sekali itu ngompol, tetap ngompol itu. Itu bisa diterapi. Bisa terapi.
Gitu.
Nah, coba dia ya terus mengurung diri kan. Jadi kalau diajak kemana-mana, kalau diajak tidur di hotel juga takut kalau ngompol. Jadi gak pernah kemana-mana dia. Oh salah, itu biasa di atas sih. Tapi saya kalau gak capek gak ngompol kok dok. Nah, gak mungkin tuh orang gak capek. Kan mesti orang itu kan ya kegiatan. Ya kecuali tidur terus enggak mungkin kan. Nah gitu.
Oh gitu. Jadi ini ya kalau misalnya kita bahas tentang yang ngompol, dari ngompol kayak paling kecapean, paling karena ya tandonnya udah penuh gitu. Tapi ternyata itu adalah kelainan ya, dok ya.
Iya. Jadi ada tidak ada koordinasi. Jadi kan misalnya orang mimpi gitu. Mimpi mau jatuh gitu. Dia ngompol dia. Nah, ngeden kan itu, ngejan kan. Nah itu, itu biasanya ada simbol-simbol kayak gitu itu.
Oh.
Itu bisa terapi bisa.
Oh, bisa diterapi.
Bisa.
Dong. Itu terapinya berapa lama dong?
Relatif, kalau seperti tadi jarang-jarang itu paling sebulan sudah sembuh.
Sebulan.
Iya sebulan.
Dalam sebulan itu pertemuan berapa kali dok?
Sekarang langsung saya kasih obat satu bulan.
Oh.
Minumnya
gitu.
Tiap malam. Nah, biasanya data datang lagi. Bulan ini ngompol enggak? Enggak. Ya, coba enggak minum obat nanti 3 bulan kontrol. 3 bulan ngompol enggak? Enggak. Ya sudah.
Oh, berarti udah selesai dia. Ya.
Selesai gitu.
Gampang
tuh?
Gampang, Dok.
Oh.
Ternyata.
Ngomongin ya.
Ngomongnya gampang, Dok.
Iya.
Tapi ini enggak, Dok? Apa sebenarnya ketika tadi kan ada beberapa tanda gejala ya. Urologi yang dokter udah sebutkan gitu. Hmm. Nah, ada nggak sih dok masalah komplikasi yang nantinya pada akhirnya akan dia timbul sebab kita tuh abai gitu dok?
Iya, ya seperti kalau tadi ngompol tuh,
mm-mm.
biasanya kadang-kadang istilah nedas ya, seperti eksim gitu, timbul gitu kan ganggu, dia katal-katal itu ganggu. Nah, itu sering kali ya dia cerita ya. Saya sudah berobat, sering berobat ke dokter spesialis kulit kelamin, tapi kok nggak selesai. Itu masalahnya ngompolnya itu, bukan masalah luka itu. Nanti kalau ngompolnya berhenti, luka itu akan sembuh, sembuh
gitu.
Sendiri. Nah itu, kan lembab terus keluar terus jadi masalahnya gitu. Jadi sangat berhubungan, sakit itu sangat berhubungan. Jadi kalau tahu penyebab utamanya, insya Allah hilang biasanya gitu. Jadi kalau yang seringkali kita jumpai ya, padahal dia sebetulnya dia punya batu, tahu-tahu apa itu fungsi ginjalnya menurun. Nah ini yang seringkali kita jumpai. Senin malam saya dapat pasien datang, dulu 2019 itu sempat gagal ginjal sudah baik, tapi menghilang 4 tahun menghilang. Kreatin tinggi lagi, ini harus cuci dulu. Ah udah gelisah banget dia. Ya memang gitu. Nah selama ini gimana? Selama ini ya saya anggap sudah sehat. Sama sekali gak nongol, gak kontrol. Gak ke dokter-dokter setempat. Enggak. Wah.
Itu cuma ke dokter Danarto doang.
Nah dulu 2009.
Oh wow.
Oh iya. Wow. Susah. Udah berapa? 15 tahun. 14 tahun ya.
Iya sekitar itu.
Susah. Lalu. Susah. Ya itu. Udah loh masih 49. Dulu berarti 35 waktu itu ya.
Oh gitu.
Kasian banget ya. Ya wis lah. Tapi mau gimana? Kan gitu nggak kuat, kasihan. Itu mau kasihan gitu aja.
Iya, itu kan tadi ngompol, ternyata dari ngompol dapat eksim. Eksimnya mau dibenerin, dibersihin juga nggak bisa karena
ngompol terus.
Ngompol terus. Nah, kalau tumor, tadi kan tumor dia nggak ada gejala.
Nggak gejala.
Nggak sakit.
Nggak sakit.
Nah itu gimana cari?
Nah biasanya kencingnya ada darah.
Oh ada darah, tapi nggak sakit ya dok?
Nggak sakit. Nah dianggap wadah minum banyak silang gitu kan. Ya kan encer. Tapi sebetulnya kalau di laboratorium kelihatan tuh. Tapi kalau di mata kan gak kelihatan. Minum banyak encer. Nah nanti setelah saya kalau minumnya dikit kelihatan dok. Kalau minumnya banyak enggak ya benar. Karena encer kan.
Iya.
Encer gak kelihatan di mata. Tapi kalau di mikroskop kelihatan itu.
Kelihatan
ada
ya, dok,
darahnya.
Tapi tumor sendiri dia itu sebenarnya komplikasi atau dia berdiri sendiri sih dok?
Nah macam-macam. Jadi selama ini di dunia ini banyak faktor ya, faktor keturunan. Jadi ada gennya memang ada. Jadi kalau keluarganya itu ada tumor bisa. Tapi tidak 100%. Hanya ada persekian persen. Jadi artinya ada yang tidak kena gitu. Kemudian lagi paparan-paparan. Misalnya yang dicurigai ya kandung kencing itu ya rokok. Kemudian ngecet, asbes. Itu sangat dicurigai. Nah karena apa? Itu penelitian-penelitian orang yang banyak ngerokok bisa gitu. Orang yang ngecat gitu atau pewarna ya, misalnya membuat kain, pewarna kain ini, itu bisa terjadi kandung tumor kandung kencing. Nah, ini biasanya penelitian-penelitian kayak gitu tuh Mbak Ica yang tahu. Nah, sebetulnya pemirsa enggak usah takut kalau ada gejala. Kalau awal tahu, loh kok merah, langsung aja berobat. Cari tahu kenapa merah. Oh ternyata hanya infeksi, kasih obat selesai. Nah kalau ini tumor masih awal, jadi kerok selesai. Udah hilang, gitu.
Oh, sarannya. Tapi kalau tumor tuh dia bisa tumbuh lagi gak sih dok?
Bisa,
Oh, bisa tumbuh
ya,
lagi.
Tapi ya kalau dihabisin sampai habis kan hilang.
Oh, tetap bisa
hilang.
Dihabisin ya, Dok.
Bisa
ya?
Hilang, bisa dihabisin bisa.
Ini tadi kalau asbes itu yang di atas rumah itu.
Iya, betul.
Itu kalau kita memakai itu bisa jadi
bukan pemicu. Pakai kita pakai di bawah itu nggak pakai langit-langit itu asbesnya itu
langsung gitu ya,
ya bisa ke paru-paru disedot bisa itu bisa masuk kandung kencing, nggak tahu itu caranya gimana kok bisa ya nyari ya.
Oh, kena panas kali
ada
ya?
Oh, nggak ada petunjuknya kok bisa ketemu.
Besok diteliti aja, Dok.
Iya, betul. Ya.
Nah, tumor itu kan dia bisa karena gen
ya.
Nah, gimana kita meminimalisirnya, misalnya orang tua nih pernah terjadi tumor, terus anaknya supaya tidak tumbuh tumor itu gimana?
Ya, kontrol.
Oh.
Sering berkunjung.
Sering berkunjung.
Ada Pak, saya ada nggak ada ya Man, nggak ada Man. Gitu tuh, gampang.
Tapi,
tuh.
Kalau tumor tuh silang nggak sih Dok? Kan diabetes tuh silang kan, kayak nanti nenek ke cucu.
Bisa, bisa.
Bisa silang
bisa,
juga.
Bisa.
Kalau yang kena bapak yang cewek, anak-anak cewek gitu.
Oh, belum tentu. Cowok ya bisa.
Oh.
Itu. Iya.
Oh, wow. Semakin kompleks ya ternyata,
Makin
Dok ya.
Kompleks. Kalau ngomong kan enak sekali kan.
Iya. Nah, oke, nanti kita lanjutin lagi, Dok. Ya. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu ya pemirsa. Kita akan simak beberapa pariwara berikut ini.
Pemirsa, Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetri, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB An-Nur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit An-Nur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB An-Nur, melayani dengan sepenuh hati.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik pemirsa, masih bersama Ica Dara di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih membahas tentang masalah yang sering timbul ketika kita sedang mengalami gangguan saluran kencing bersama dengan Dr. Danarto. Nah, Dr. Danarto, ini sudah ada beberapa pemirsa yang bergabung, berdiskusi
Baik.
Bersama kita.
Baik.
Nah, ini yang pertama ada Ibu Wati di Sleman. Nah, jadi Ibu Wati ini kalau buang air kecil tuh lama. Terakhirnya itu agak-agak nggak lancar gitu, Dok. Cuman sedikit-dikit, sampai 10 sampai 15-an. Nah, minggu lalu Bu Wati ini sudah ke An-Nur, USG. Terus hasilnya syaraf kantong kemihnya tuh bermasalah gitu. Terus udah melakukan terapi Vesicare 5 mg 10 hari. Nah, tapi rasanya tuh belum ada perubahan sama sekali. Nah, ini gimana, Dok? Usianya 48 tahun. Nah, kemarin tuh periksa tanggal 14 September dengan Dr. Danarto dan belum kontrol lagi sampai sekarang.
Iya, Bu Wati, terima kasih. Rindu aku. Bu Wati kapan datang?
Iya, tuh kan udah ditungguin kontrol Bu Wati.
Iya, Bu Wati. Jadi tentunya mudah-mudahan ada perubahannya, cuma belum signifikan gitu ya. Mungkin gitu. Ya, saya tunggu Bu Wati, monggo lo, rindu lo.
Oke, jadi kayak gini tuh tetap kontrol ya, Dok ya?
Iya, jadi progresnya seberapa gitu. Mungkin 10%, 20%, 50%, 60% kan sebetulnya gitu. Gitu.
Mungkin ya. Itu udah ada progresnya, cuman presentasinya belum kelihatan aja gitu ya,
betul,
Dok ya?
Iya.
Jadi bisa dikonsulkan lagi supaya nanti mungkin ada tambahan terapinya, bakal dikasih obat lagi atau gimana gitu. Oke, kemudian ini dari Ibu Tin Partini ada di Panda, Dokter. Nah, kalau kencing itu sedikit-sedikit sakit banget. Anyang-anyangan itu yang sakit tuh sebenarnya bagian mananya sih, Dok?
Ya, jadi nggak usah dinyang, Bu. Langsung dibeli langsung, aja.
Langsung bayar ya, Dok.
Anyang-anyangan itu adalah masalahnya di kandung kencing, Bu Bati. Jadi, kalau masih awal-awal coba minum yang banyak dulu. Nanti barangkali kuman-kumannya masih bisa keluar, kencingnya jadi banyak keluar. Tapi kalau itu dengan minum banyak tidak selesaikan, ya pasti nanti didiagnosis, Bu. Apakah itu radangnya sudah lama? Kalau sudah lama ya memang perlu diobati gitu, Bu.
Ya. Oh begitu, baik. Ya. Oke, jadi kalau anyang-anyangan itu kandung kencing ya, Dok?
Kandung kencing.
Kandung ya. Kencing. Ya. Oke, baik. Makasih Bu Tin Partini ya. Ada Pak Waluyo juga yang sudah bergabung, dokter. Dulu pernah menanyakan tentang keponakan saya yang masih usia 4 tahun yang terkena ISK.
Betul.
Nah, dia tuh sering kambuh, Dok, sekarang. Bahkan hari ini dia kambuh terus panasnya gak turun-turun, Dok. Nah, gimana caranya menurunkan panas anak ini? Padahal anak ini tuh gak pernah nahan kencing ya. Malah sering sampai ngompol. Dan kira-kira ini sebenarnya bahaya gak, Dok? Dan wajar gak sih umur anak 4 tahun ini dia bisa terkena ISK, Dok?
Ya, jadi anak itu kan masih main pasir, main itu kan. Sehingga anak itu kan lupa atau kalau main itu. Jadi karena penuh bludak ngompol gitu loh. Karena penuh bludak ngompol. Nah, kenapa? Ya itu karena penuh berada di situ terus pipisnya di dalam kandung kencing itu ada kumannya, Pak. Namanya E. coli. Nah, kalau itu di dalam kandung kencing lama banget, maka menginfeksi dindingnya. Menginfeksi dindingnya terjadi radangan gitu. Maka ya itulah yang terjadi pada anak-anak itu, ngempet pipis itu loh, Pak. Maneman mau dolanan ditinggal kancane gimana? Tinggal pipis kancane ndelik itu repot. Ya itu biasanya kan gitu. Anak-anak itu kan kayak gitu.
Oh iya, betul. Iya. Karena saking keasikan
asiknya
main,
nanti lupa.
Dipikirnya nggak pernah nahan kencing, tapi gak sebenarnya
dolanan
mungkin beberapa kali pernah gitu ya,
main-main nggak kencing dulu.
Oke, ini bisa diterapi juga ya, Dok, nih?
Iya, bisa.
4 tahun. Ya, boleh dibawa ke RSKB Anur langsung aja, Pak Waluyo, ya, biar nanti ketemu sama Dokter Danarto. Gitu. Nah, kemudian ini dari Mama Raffi di Kajoran Magelang.
Iya.
Ini di luar tema ya, Dok, ya?
Boleh, silakan.
Kalau konsumsi gula pasir sama gula merah, ini kadarnya sama nggak sih, Dok?
Ya, jadi sebetulnya yang cepat menaikkan gula darah itu gula pasirnya, glukosanya itu. Ya, tapi sama saja itu, saya pikir suka naikkan semua kok.
Sama aja, Dok.
Sama
ya?
Aja.
Dikurangin aja, berarti.
Dikurangin aja. Ya.
Udah manis kok.
Kan sudah manis kok. Minum manis.
Iya. Nanti kemanisan tuh.
Kemanisan enggak enak.
Oke. Nah, dokter, ada lagi ya yang sudah bergabung. Ini enggak ada namanya. Cuma ini adalah ibu dari seorang putri, usianya 4 tahun 2 bulan.
Ya.
Nah, sudah 2 hari ini setiap buang air kecil tuh katanya kerasa sakit.
Ya.
Nah, itu kenapa ya, Dok, ya? Penyebabnya dan solusinya gimana?
Ya tadi, Bu, jadi pada anak-anak itu kan suka main, biasanya ngempet pipis, Bu, nah, biasanya terjadi infeksi. Atau biasanya main-main tempat-tempat pasir dan sebagainya, itu kan kuman bisa masuk itu. Nah, jadi caranya gimana? Ya suruh Mimi yang banyak. Nanti kalau tahu dia ngempet apa gimana, kan jalannya beda orang ngempet pipis itu. Anak ngempet pipis, kayaknya jalannya beda, ayo pipis dulu, jalannya udah beda gitu. Itu ngempet sebetulnya.
Udah
meliuk-meliuk itu, ayo pipis dulu gitu. Itu caranya gitu, Bu. Nanti diawasi putrinya. Kok jalannya kok aneh gitu, itu berarti ngempet pipis. Kok menyilang-nyilang kakinya lah.
Oke, gitu. Jadi bisa karena dia ngempet pipis gitu ya, Dok, ya.
Ya, anak kecil kan nggak tahu ngempet toh. Kamu main berapa jam? Oh, dari pagi sampai siang. Udah pipis belum? Belum ya, mesti itu ngempet kan gitu.
Oh iya,
gampang kan? Nggak terasa.
Iya, oke. Gitu. Baik, terima kasih untuk ibu dan kemudian ini dari Bu Hati tadi yang udah kontrol tadi, Dok. Nah, kalau kasus seperti saya tuh biasanya terapi obatnya berapa lama sih, Dok?
Ya tergantung Bupati. Jadi nanti lihatnya sudah berapa persen sih masalahnya. Ya, jadi ada yang ya mungkin belum terasa tapi sudah mungkin 40% gitu kan. Nanti tinggal sebentar kan. Oh, selesaikan baik, nanti jadi normal lagi gitu.
Gitu. Jadi tetap harus dipantau Bu Ati.
Betul.
Ya, jadi enggak sekali datang dikasih obat terus udah gitu. Tetap harus konsul lagi ya, Dok ya.
Dokter Danarto kan enggak menakutkan kan?
Enggak menakutkan kan Bu Ati gimana? Nanti SMS takut dong. Enggak di bercanda. Oke.
Iya. Ya.
Ya. Oke, kita ke satu pertanyaan lagi.
Ya.
Dari siapa ini? Mbak Sip. Oh ini, dari Tari di Kendal, Dokter.
Oh iya.
Nah, ini mau tanya tentang kanker. Jadi memang bisa muncul penyakit kanker setelah operasi prostat, Dokter. Dan penyebabnya itu apa? Terus apakah pemicunya dari tindakan operasinya atau bisa dari faktor internal tubuh?
Ya, kalau prostat kan laki-laki. Ini bapaknya apa siapa yang
tanyakan? Bapaknya nih kayaknya.
Oh, bapaknya kayaknya.
Yang nanya ibunya apa anaknya?
Tanya ibunya apa anaknya.
Saya biasanya bapaknya sakit yang ngurusin yang lain kan, Dok.
Betul. Jadi begini ya, pemirsa, jadi kalau itu operasi prostat, itu yang beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan kan, itu yang diambil adalah kelenjar periuretral. Jadi kelenjar periuretral itu yang melingkupi uretranya. Nah, sebetulnya prostatnya, prostat beneran itu menjadi kapsulnya, jadi selubungnya. Nah, kalau tumor prostat itu ada di kapsulnya itu, di selubungnya itu. Nah, seringkali operasi itu kan nggak kena, cuma kelenjar periuretralnya. Makanya biasanya kalau saya biopsi sambil jaringan yang tadi loh, apa itu prostat aslinya itu, sambil nanti oh ini tumor. Jadi jangan berharap kalau hanya operasi prostat biasa itu menemukan tumor. Tapi bisa jadi kalau tumornya sudah mungkin stadiumnya sudah 2-3 gitu ya, itu memang bisa. Bisa masuk di dalam jaringan tadi periuretral itu. Maka ketemunya di situ. Jadi jangan usah takut, wong ada terapinya, ada kok. Ada terapinya. Monggo silahkan kalau nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo nanti Zoom juga boleh. Nanti masuk rumah sakit Anur, janjian Zoom. Nanti data-datanya bisa tunjukkan ke saya, nanti tak lihat. Gimana gitu.
Oh, jadi dari tindakannya itu ya, Dok ya, pemilihan tindakan.
Iya. Terus hasilnya apa gitu. Nanti tak kasih solusi.
Oh, jadi sebenarnya tuh bukan karena habis operasi kok langsung
ada tumor,
kanker atau tumor gitu ya, Dok
Enggak. Nah,
sebenarnya tindakan yang dipilih atau yang diambil itu yang bisa ngeliatin dia ada kanker atau.
Kan Kendal jauh. Nanti Zoom aja. Zoom aja. Setempat saya ada Bu Zoom.
Sudah mudah sekali.
Sudah mudah ya. Sekali.
Jadi mudahlah ya.
Mudahlah.
Gak harus datang.
Gak harus. Gitu.
Nanti datangnya kalau butuh tindakan aja, Dok ya.
Ya, betul.
Oke, baik. Oke, masih kita membahas pemirsa tentang masalah yang sering ditimbulkan ketika kita mengalami gangguan saluran kencing nih bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Tadi sudah banyak sekali juga yang konsultasi di siang hari ini ya, Dok ya. Dan ini masih banyak, masih bertambah.
Silakan.
Oke. Tapi sebenarnya nih, Dok ya, untuk faktornya sendiri, faktornya yang bisa meningkatkan resiko dari gangguan saluran kencing yang perlu diidentifikasi itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok?
Ya, pola hidup.
Pola hidup.
Jadi baik dari minum, makan ya. Jadi minum normal tuh kalau kira-kira sudah sepuh itu ya 1.500. Kalau sudah masih muda itu ya 2 liter lah minimal. Itu nanti kesehatan saluran kencing akan baik. Kemudian makan-makan ya usahakan yang tidak mengandung banyak purin. Purin itu asam urat. Nah, asam urat itu intinya batu itu asam urat. Intinya batu. Jadi kalau asam uratnya tinggi ya waspada aja. Nah, itu sebentar lagi akan timbul batu. Nah, itu maka pola hidup itu paling penting ya dijaga. Olahraga lah, olahraga ya. Makan teratur, minum teratur, olahraga. Nah, yang jadi lebih penting lagi itu jangan banyak pikiran.
Gak bisa, Dok.
Jadi pikiran itu keluarnya satu-satu aja. Gak usah banyak-banyak. keluarnya satu-satu aja.
Oh, berarti kalau misalnya orang dia stres bisa jadi pemicu juga dong?
Banyak.
Oh iya.
Iya. Oh. Nah, jadi pemirsa, jadi tentunya pola hidup ini sangat tergantung pada kesehatan tubuh manusia. Mm-hmm. Jadi kalau kita seimbang makan ya secukupnya aja deh. Mm-hmm. Ya. Kemudian minum ya cukup, ya olahraga. Ya tadi yang saya maksud, jangan terlalu banyak pikiran tuh bukan nggak banyak masalah. Orang mm-hmm. punya masalah tapi catat aja.
Oh,
catat, dinotes gitu. Nah, jadi masalahnya apa? Nata mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Nanti keluarnya satu-satu, keluarkannya satu-satu. Mm-hmm. Jadi misalnya nanti sudah nggak, maksud baru ngomong sama Mbak Ica itu mikir apa gitu, yang nggak boleh lah. Yang
gak
ngomong
fokus,
fokus ya fokus ngomong mm-hmm. fokus dulu. Nanti setelah enggak, nah, baru kita buka lagi apa itu yang harus dipikirkan. Mm-hmm. Nanti ditulis solusinya, nggak usah dikeluarkan dulu. Oh, solusinya gini. Sehingga mm-hmm. tidak beban. Maka mm-hmm. seringkali orang sakit itu kayak gitu tuh.
Oh,
ya, jadi ya biasakan nulis lah. Sekarang ada HP kan bisa note kan.
Mm-mm.
Dulu saya ngesait notes itu. Mm-mm. Jadi ada masalah. Jadi nanti kalau saya duduk itu saya buka gitu. Mm-mm. Oh, ini selesainya begini, gini. Nanti begitu ada teman datang gitu ya tak masukkan lagi. Ya ngobrol-ngobrol. Mm-mm. Maksudnya ngobrol sambil mikir-mikir kan susah toh. Orangnya kan tersinggung kan.
Oh.
Nah itu.
Ini biar tadi
jangan ngomongi. Ini rada kendir ya.
Oh gitu ya. Oh, sama kayak asam lambung ya dok ya?
Iya, sama semua sakit itu kan gitu tuh.
Uh-huh. Oh, jadi kambuh ketika dia lagi stres, banyak pikiran, banyak masalah, tapi nggak tahu
gak
dia.
Tahu. Malah makanya jadi ditulis aja, ditulis nanti setelah itu buka. Baru tuh, oh solusinya gini, karena nggak buka buku.
Mm-hmm.
Oh, solusi kalau begini. Tinggal kita nulis, sa'i lagi gitu.
Mm-hmm.
Nanti misalnya ada waktu kosong atau menjelang tidur tinggal baca. Oh, gini.
Mm-hmm.
Oh, besok diselesaikan gini. Selesai.
Mm-hmm. Mudah
gampang
sekali itu
kan?
Ya dok ya.
Tadi tidak di otak semua, kalau di otak semua waktu orang datang marah gitu kan.
Kebak
banget kan.
Emosinya tinggi banget kan.
Okay. Tanpa orang yang ketawa-ketawa berarti kan gak punya banyak pikiran.
Belum tentu ya dok.
Enggak, maksudnya ditulis tadi.
Oh iya.
Ditulis tadi. Gitu.
Okay. Ah, ini bisa jadi satu cara nih dok ya pemirsa ya. Nah kita kalau punya masalah tuh ditulis.
Tulis aja.
Nanti ya, dari gitu. Tulisan itu kita baca.
Baca. Jawab. Gak tahu, ingat dijawab. Kalau enggak, pura-pura tanya. Oh, temanku punya masalah gini. Itu utang itu.
Padahal masalah
jawab.
Sendiri ya.
Itu pengalaman ya.
Iya, pengalaman ya dok. Okay. Nah tadi kan pola makan tadi dok ya. Supaya asam uratnya tuh gak tinggi. Nah, makanan yang bikin asam urat tinggi itu apa sih?
Iya, yang enak-enak itu. Jadi biasanya jeruan gitu tuh. Emping gitu, ya itu yang menyebabkan urat-urat tinggi. Makanya makan emping itu 1-2 nggak mungkin kan, salodong tuh sih.
Iya dong. Apalagi sambil ngobrol sambil nonton.
Ngantek-ngantek tuh itu.
Kurang malah dok.
Kurang. Betul kan.
Tapi kalau sayur-sayuran hijau, itu ada juga nggak sih dok yang dia bisa memicu asam urat jadi tinggi?
Iya ada, memang ya tadi dan sebagainya itu ya. Jadi, makanlah bersama, bukan tidak makan. Makan, tapi jangan berlebihan. Secukupnya saja. Pengen ya ambil dikit aja. Emping ya 2 atau 3 gitu aja. Jangan sok lodong tadi loh. Jangan
dibagi-bagi
gitu loh. Nanti barangkali dokter dan itu lewat gitu dikasih gitu loh.
Lewat kok udah habis.
Udah habis
kan?
Ya gimana.
Membayangki. Oh gitu ya. Jadi faktornya tuh tadi pola hidup, olahraga, jangan lupa juga sama mengelola stres.
Stres, ya.
Nah, itu bisa.
Pakai notes tadi mengelola stres itu. Iya.
Ternyata segala macam penyakit malahan ya dok ya itu bisa keluar karena stres nih kita.
Iya.
Gitu.
Iya.
Oke, kita kembali ke diskusi sama pemirsa di siang hari ini dokter.
Iya.
Ini yang sudah bergabung dari. Sebentar, ada Ibu Putri di Pakem.
Iya.
Saya ada masalah begini dokter, karena udaranya sekarang kan panas ya.
Iya.
Saya sering haus dan minum air putih sampai menjelang tidur. Nah jadinya suka kebelet buang air kecil jam 12-an atau jam 1 dini hari. Nah kadang kalau dituruti ke kamar mandi, suka susah tidur lagi dokter. Terus saya suka tahan karena nanti jam 3 pagi udah bangun.
Iya.
Tapi bangun-bangun malah jadi anyang-anyangan dan kadang juga sakit gitu. Nah ini mohon tipsnya dokter supaya nggak kebelet di tengah malam itu gimana?
Baik, wah ibu ini bagus sekali. Tajet ya malam itu. Nah, jadi gini bu, kalau minum banyak itu mulai dari bangun sampai kira-kira maghrib itu minum yang banyak. Jadi kalau sudah mulai malam itu dikurangi minumnya. Tapi totalnya sudah 2 liter gitu loh totalnya. Jadi kira-kira sampai maghrib itu 1600 gitu. Nanti tinggal sisanya kan 100 kan enggak apa-apa, enggak sering pipis nanti. Sering pipisnya pada siang hari. Gitu. Oh. Nah, repotnya kalau Mbak Ica turun ya lantai bawah gitu.
Iya.
Pipisnya.
Enggak dong, udah ada kamar mandi.
Udah ada kamar mandi.
Karena Ica tidur di rumah, enggak di sini dong.
Oh gitu. Kasih lagu kan pipis dulu ya.
Oh, iya betul. Iya. Oh, jadi minumnya itu ya.
Yang siang hari, yang banyak siang hari. Ya, betul gitu.
Yang malam hari jangan terlalu
banyak. Jangan banyak malam, ya.
Oke. Supaya ini bisa nanti jadi tips yang bermanfaat ya, Mbak Putri ya. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Yati di Kalasan, dokter. Usianya 64 tahun. Jadi udah sekitar 6 bulan ketika awal mau BAK itu enggak lancar. Ketika keluarnya tuh dikit-dikit, tapi setelah 25 detik keluar tapi tidak tuntas, dokter. Nah, ini udah periksa ke puskesmas beberapa kali. Katanya kurang minum. Nah, memang kalau minumnya banyak, keluarnya banyak, tapi setelah 3 jam kembali lagi seperti di awal, dokter. Nah, pertanyaannya, kalau periksa ke Anur, ini nanti saya ke bagian mana? Diperiksa di umum dulu atau langsung ketemu dokter Danarto?
Sana kan rumah sakit tidak umum. Rumah sakit khusus kan rumah sakit tidak umum. Mesti langsung, Bu. Langsung nyari dokter Danarto. Gitu kan sudah. Dokter Danarto kan mesti duduk-duduk di situ. Nunggu ibu siapa ini tadi?
Bu Yati.
Bu Yati datang. Kapan ya Bu Yati datangnya?
Berarti bisa langsung nih ya.
Langsung Bu, ini rumah sakit yang tidak umum ya.
Nah, terus ini kira-kira biayanya berapa, dok, kalau buat konsul sekali konsul gitu?
Kalau ibu punya BPJS Kalasan kan, Sleman kan, langsung bisa Bu. Urus aja BPJS dari Pusmas, nanti dirujuk kan, bisa. Gak bayar.
Karena Anur sekarang udah di cover BPJS, pemirsa. Jadi kalau pemirsa yang punya BPJS mau langsung ke Anur itu gak usah bimbang lagi. Tinggal ke fase ke 1 nanti
langsung
minta
dirujuk.
Rujukan langsung ke RSKB Anur.
Sekarang kalau ada mobil JKN tinggal nulis aja dokter Danarto Anur gitu sudah masuk.
Ada
mobil JKN sudah.
Ternyata tuh buat kota Jogja tok kan, dok?
Hari Kamis tuh Irian Jaya loh. Dari Irian Jaya. Wah, kok sudah nunjuk namanya Anur Danarto Rumah Sakit Anur. Ada dok, ditunjukkan HP-nya gitu. Wah, HP-nya bagus. Seneng banget.
Fokusnya ke HP-nya.
Bagus kan?
Iya. Oke, baik. Nah, ini Bu Yati ya, kalau punya aplikasi itu tadi JKN juga bisa dipakai di situ, cari dokter Danarto gitu ya. BPJS-nya dipakai nanti ke fase ke 1 dulu, rujuk langsung ke RSKB Anur.
Betul.
Gitu. Terima kasih Bu Yati. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Sri Utami di Pajangan. Usianya 50 tahun, jadi di sekitar pantat itu sering ada rasanya linu. Agak panas, apalagi kalau di tengah garis pantat itu linu sekali, dokter. Nah, itu sebenarnya gejala apa ya, dok, ya? Dan kalau malam juga sering kencing 1-2 kali.
Yaitu gejala pada radang kandung kencing yang di bawah, itu gejalanya di situ itu. Menyebar, jadi di sekitar namanya perineum, itu rasanya di situ itu. Emang betul rasanya kayak gitu itu. Nah, untuk menyingkirkan apakah ada kelainan di ginekologi, misalnya keputihan dan sebagainya, coba kontrol ke ginekologi dulu. Kalau sudah nggak ada apa-apa ya nanti kita cari, gampang kan?
Loh, gitu. Tapi kok ada hubungannya sama garis pantat dong, keputihan?
Iya, ya kan dari situ, sarafnya kan sama. Sarafnya sama di situ.
Itu muncul linu dulu di garis pantat atau keputihan dulu, dok? Yang
biasanya keputihan dulu.
Gitu. Itu keputihannya berapa lama sih, dok, sampai
garis pantat? Relatif, kalau itu istilahnya berat gitu ya, cepat muncul gejala di situ.
gitu. Betul, ya. Jadi dicek dulu ya darah putihan apa enggak, ya, terus nanti diperiksain dulu ya, ke ginekologi. Ya. Gitu, baru nanti ke urologi.
Iya.
Nah, gitu. Terima kasih buat Ibu Sri Utami.
Iya.
Nah, kemudian ada namanya sama. Ibu Putri, 23 tahun. Iya. Oh, ini Mbak Putri, 23 tahun di Sorowajan.
Iya.
Nah, saya ini awalnya nahan pipis dan malah saya jadi sering pipis dan pipis saya dikit-dikit dan rasanya tuh pengen pipis terus, dokter.
Betul.
Sampai saya bolak-balik ke kamar mandi.
Betul.
Nah, saya curiga, ini saya kena ISK, dok. Soalnya dulu juga pernah kayak gini.
Iya.
Nah, apakah ISK ini bisa sembuh sendiri, dok?
Iya, kalau itu ringan.
Kalau itu ringan.
Itu minum banyak, nanti kan kuman pada keluar. Mm-mm. Bisa. Bisa betul, namanya self limited itu bisa timbul gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya asal kondisi fisik harus baik loh ya.
Mm-hmm.
Jadi antigen antibodinya baik, nggak kemerungsungan, santai aja gitu. Mm-hmm. Itu bisa kok.
Bisa
betul,
ya. Kalau misalnya belum terlalu berat
ya, ISK-nya. Betul, ya.
Oke, terima kasih Mbak Putri yang ada di Sorowajan. Gak usah nahan pipis lagi.
Gak usah. Nahan duit aja.
Nahan duit aja tuh malah jadi miliarder kita. Oke, baik Dokter Danarto, nanti kita lanjutin lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab.
Siap.
Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan jeda sejenak ya. Kita simak beberapa pariwara berikut ini.
Pemirsa, Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetri, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB An-Nur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit An-Nur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB An-Nur, melayani dengan sepenuh hati.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik, pemirsa masih bersama dengan Dr. Danarto yang hari ini dibincang siang ya dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Masih membahas tentang masalah yang sering ditimbulkan ketika mengalami gangguan saluran kencing. Nah, Dr. Danarto, tadi kan yang terakhir kita bahas terkait dengan ISK ya, dok ya.
Betul.
Nah, ini benar nggak sih, dok, kalau ISK yang dialami oleh ibu hamil ini bisa menyebabkan bayinya itu lahir prematur, dok?
Bisa. Bisa,
iya, betul. Itu kenapa, bisa, dok?
Jadi infeksi itu ya hebat, infeksinya hebat kayak gitu tuh.
Mm-hmm.
Sehingga semua organ tubuh kita itu kalau ada infeksi itu apa saja bisa terjadi.
Mm.
Nah itu, makanya terus terang kadang-kadang orang itu dianggap sepele ya, ada infeksi dianggap sepele. Jangan, harus segera diberantas.
Mm.
Karena yang repot itu orang kalau normal gitu kan kadang-kadang umurnya bisa panjang lah di atas 60. Kadang-kadang infeksi itu umur 40 sudah enggak ada, rusak ginjalnya, ya umur 30. Jangan deh, mau tinggal minum cukup, makan cukup, istirahat cukup, olahraga, tidak usah banyak pikiran, tadi sudah dibantu pakai notes tadi. Sudah, enak banget kan? Mbak Isha belum pernah tahu nulis?
Belum.
Ya, coba,
nanti
nyaman nanti.
Oh iya.
Ya, itu terus nyaman. Jadi ada perusahaan apa tulis gitu. Nanti baru kalau pas nganggur dilihat itu. Oh, ternyata gampang solusinya. Nanti tapi kalau itu ketika dijawab mungkin emosional enggak ketemu itu.
Enggak
ketemu. Tapi kalau disimpan dulu nanti tak jawab. Mm-hmm. Oh, ternyata oh gampang capek. Gitu caranya.
Iya. Ya ini nanti mau aku praktekin dong.
Praktekin dong.
Kayaknya
itu
kayak melancarkan segala masalah.
Jelas itu. Itu pasti itu ya.
Oke. Okay. Nah, dok, ini kan tadi kalau infeksi saluran kencing ibu hamil dia bisa lahir prematur. Bisa juga nggak sih dok infeksi saluran kencing ini menyebabkan seseorang kena meningitis?
Oh iya jelas.
Oh jelas dok.
Jelas loh. Nah, tergantung kumannya. Kuman yang bisa menyebabkan di otak itu menyebabkan di otak bisa. Sangat mudah.
Oh berarti kumannya ISK itu nggak sama ya dok ya?
Iya jenisnya macam-macam.
Oh.
Jenisnya macam-macam. Jadi makanya ada yang, nah kalau saya datang tempat saya itu kalau misalnya kedua kali gitu, biasanya saya kultur namanya. Dicari kuman apa tuh yang ada di situ. Dan antibiotik apa yang bisa anu membunuh itu ada namanya kultur sensitivitas test. Itu jadi kalau udah gitu enak kan, oh obatnya ini. Tapi kalau kita hanya obat lagi susah. Nah yang cocok apa, ternyata obat itu sudah kebal resisten gitu loh. Jadi gitu biasanya saya kalau sudah kedua kali coba kultur dulu.
Makanya ketika ada misalnya sakit terus ternyata virusnya itu misalnya virusnya A tapi obatnya untuk virus B itu nggak sembuh ya,
nggak sembuh
ya? Oh
betul,
jadi ISK tuh virusnya banyak
ya, bakterinya macam-macam,
bakterinya banyak macam-macam.
Iya, tidak satu.
Oh makanya harus dicek dulu itu apa baru menemukan obat yang tepat.
Bayangannya gitu. Obatnya satu gitu ya. Oh sudah pinter deh, bakterinya sudah endo. Jenis yang lain keluar, jenis yang lain enggak bisa dibunuh pakai itu. Oh makin pinter loh sekarang, canggih loh.
Apalagi kalau salah obat ya, enggak kena
kasihan deh lu kan gitu.
Iya waduh. Oke baik, terima kasih. Nah kita ke pertanyaan lagi nih dok ya. Karena masih ada beberapa pertanyaan tapi sepertinya tidak semuanya bisa terjawab siang hari ini. Ini dari Ibu Isti di Imogiri. Dok, kalau buang air kecil dengan cara berdiri itu apakah bisa menimbulkan penyakit ginjal?
Tidak. Langsung dijawab tidak.
Yang cowok-cowok ginjal semua.
Ginjal-ginjal dua.
tapi mending jongkok aja sih Bu Isti ya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari siapa ya? Gak ada namanya. Saya punya anak usianya 3 tahun. Dulu pernah sakit dok. Miss V-nya. Terus kalau pipis itu bercabang. Nah dan cepat banget pipisnya. Nah ini penanganannya gimana? Soalnya anaknya itu kalau pipis dia tuh kayak ngeden gitu dok. Jadinya keluarnya tuh banter banget gitu pipisnya.
Ini gitu. Laki-laki biasanya.
Miss V.
Oh Miss V. Cewek ya. Jadi jadi begini Ibu, jadi kalau beda laki-laki sama cewek ya. Kalau laki-laki umur segitu, apalagi belum sunat, itu biasanya kan ada kulitnya itu namanya prepotium. Nah itu biasanya akan terganggu di situ, namanya balanitis namanya. Tapi kalau wanita, anak-anak gitu ya, anak itu nggak ada apa-apa. Ya sangat jarang, kecuali ya tadi lupa tadi dolanan itu loh, nggak pipis itu tadi loh. Itu rata-rata gitu. Jadi memang orang tua itu wajib mengingatkan, ini sudah 5 jam ya, 5 jam 6 jam gitu, ayo pipis gitu. Iya, dulu cucu saya kan serumah sama saya. Nah kok melakukan beda, ayo pipis, ayo pipis. Terus kadang-kadang ibu tanya, kok tahu? Ya tahu lah, umur lu kok nggak tahu? Ya tahu lah, ngempur pipis. Terus ditemen ibunya, oke banget pipis. Lah ya.
Karena udah ngampet lama
banyak,
banget
ya,
itu.
Lupa atau dolanan gitu kan, nggak mau meninggalkan kan. Ya gitu.
Oh gitu.
Itu biasanya.
Iya. Tapi ini, kenapa anak pipisnya bisa bercabang? Apa itu juga jadi faktor
resikonya? Ya jadi kalau banyak tau. Banyak itu kan dia ada rasa ngempet gitu Bu. Kan ada rasa gak nyaman gitu. Jadi diempet terus bercabang. Terus seperti kalau selang itu kan dipencet gitu kan cabang. Jadi kalau ngelos ya los gitu. Nanti makanya dikit-dikit saja 5 jam, 6 jam pipis nanti kan suhur biasa. Aku sudah 8 jam ya dele-dele masih sakit kan diempet gitu kan.
Udah sakit.
Bercabang kan.
Keluarnya sakit ya dok ya.
Bercabang. Gak buka cabang loh.
Gak cabang dipikir warung ya. Oke, ada Ibu Heni juga di Godean, dokter nih mau tanya. Kalau minum teh, ini kenapa pipisnya tuh terus-terusan ya?
Ya betul, teh itu diuretik. Teh kopi itu diuretik, jadi memperbanyak produksi urin. Betul.
Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Heni. Ya. Yang satu lagi dok, ini dari Bapak Ari.
Ya.
Kalau banyak makan nasi putih itu emang bisa diabetes ya dok ya? Terus pindah ke nasi merah malah jadi gemuk. Jadi bingung nih saya dok.
Nasi putihnya setengah piring, nasi merah dua piring ya gemuk. Betul pak, betul. Ya, ya, nasi putih itu apalagi di magic jar yang sudah terendam semalam itu kadar gulanya tinggi, betul. Betul. Ya, makanya ditaruh di magic jar langsung habis gitu aja. Ya, nanti saya masaknya jam 11 itu pas datang jam 1, jam 2 itu langsung dihabisin aja. Ya.
Kalau misalnya masaknya pakai dandang dok?
Pakai dandang ya biasa toh, jadi langsung habis ya. Ya, yang repot itu kan dipanasin terus.
Dipanasin terus,
glukosanya akan tinggi. Betul.
Oh gitu.
Betul banget.
Kalau misalnya mau nih Pak Ari, wah aku pengen tetap makan nasi putih tapi biar mengurangi diabetes gitu. Jadi bikinnya pakai dandang, terus udah biarin dingin makan nasi.
Kalau pengen masih makan nasi putih ya dikit aja.
Iya sih dok.
Iya.
Tapi kadar gulanya tuh dari nasi panas yang dipanasin sama nasi yang udah dingin itu beda juga ya dok?
Iya, jadi sebetulnya nggak berapa jauh sih bedanya. Cuma lebih tinggi gitu loh. Lebih tinggi. Jadi kalau yang makan kentang lah sekali-kali pak.
Kentang rebus ya, pake
rebus.
Enak itu. Enak juga loh itu.
Pakai gado-gado ya.
Di kentang tuh aja udah enak.
Enak
ya,
sih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ari ya. Terima kasih Dr. Danarto. Ya ampun, ini sudah waktunya hampir habis. Oke, kita langsung aja ke kesimpulan di kesempatan hari ini setelah kita bahas topik siang hari ini dokter ya. Ada pesan gak yang ingin disampaikan untuk pemirsa barangkali belum sempat kita bahas di satu jam ini?
Ya, terima kasih Pak Ija. Jadi pemirsa yang saya hormati, orang itu kan pipis itu kan biasa atau pipis ya. Tapi kalau itu merasakan hal yang luar biasa, misalnya apa merah, apa sering, apa ngompol, apa justru jarang pipis, nggak bisa pipis. Nah itu maka segera berobatlah ke pelayanan kesehatan, terutama urolo, untuk menjaga ginjalnya tidak rusak. Itu sebetulnya intinya gitu. Ya repotnya kan masih muda, ginjal rusak ya repot banget kan. Produktivitasnya menurun kan, dia harus cuci 4 jam, tidur di rumah sakit, produktivitasnya kan akan turun. Nah itu maka jaga kesehatan, caranya tadi sudah pola hidup yang baik, makan, minum secukupnya aja, kemudian istirahat cukup, olahraga, jangan banyak pikiran, diganti notes tadi. Gitu caranya.
Oke, luar biasa.
Awas kalau besok belum buat notes lo ya.
Oh, tak bawa ya besok ya dok ya?
Pakai HP itu lo. Notes gitu.
Oke, terima kasih dokter Danarto ya untuk kesempatannya hari ini. Kita bisa berbincang, kita diskusi lagi ya terkait dengan masalah yang sering timbul nih ketika mengalami gangguan saluran kencing. Ini sangat bermanfaat dokter ya, semoga menjadi amal jariah juga untuk dokter Danarto. Terima kasih pemirsa, kita akan bertemu kembali di minggu depan ya tentunya di Bincang Siang bersama dengan spesialis urologi kita dokter Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Terima kasih dokter Danarto.
Sama-sama.
Nah, kita pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bincang Siang baru saja Anda ikuti di Reco Buntung FM Yogyakarta. Kirim usulan topik perbincangan yang Anda inginkan via DM Instagram di @recobuntung_fm atau telepon di 0274 515670.